Kuldīgas svētās Katrīnas evaņģēliska luteriskā baznīca ir senākais dievnams un viena no senākajām ēkām Kuldīgā, kas kopš 1998. Gada iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. Leģenda vēsta par kādu dievbīgu meiteni vārdā Katrīna, kura krāja naudu pilsētas baznīcas būvē, taču tika apmelota un sodīta uz moku rata par sakariem ar nelabo. Pēc nāves viņa tika attaisnota un pasludināta par svēto, un viņas vārdā nosauta Kuldīgas svētnīca. Ja palūkosieties virs baznīcas sānu ieejas, ieraudzīsiet medaljonu, kurā svētās Katrīnas tēls attēlots ar mocekļa kroni galvā, stilizētu moku ratu un lūkšanas krelītēm labajā rokā un ar zobenu kreisajā rokā. Šāds svētās Katrīnas tēls atspoguļots arī tagadējā Kuldīgas ģerbonī. Pirmoreiz rakstos dievnams minēts 1252. Gadā, un sākotnēji tas bija veidots no koka. Tagadējā mūra baznīca būvēta 1665. Gadā, taču savas pastāvēšanas vēsturē tā vairāk kārt cieta ugunsgrēkos, tika atjaunota un pārbūvēta līdz ieguva mūsdienu aprises. Katrīnas baznīcai kā baroka laika dievnamam raksturīgs kontrasts starp vienkāršo, gandrīz vai bargo ārieni un bagātīgi krāšņo iekštāpu. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi mākslas pieminekļi, altāris un kancele, kā arī ērģeles. Ērģeles rakstos pirmoreiz minētas 1593. Gadā. Mūsdienās prospekta stabulēm ir vairs tikai dekoratīva nozīme, jo 19. Gadsimta beigās tika uzstādīts jauns ērģeļu mehānisms, kurām tās vairs nav pieslēgtas. 1969. Gadā ērģeles tika kapitāli izremontētas, un pat labam tām ir 996 stabules, kuras sadalītas 20 reģistros. Savukārt zem altāra atrodas liels pagrabs, kurā kādreiz abedīti Kuldīgas apgabala pārvaldnieki, bet vēlāk hercogi. Pavisam baznīcā izvietotas 64 kapenes, kas gan ir aizbērts ar smiltīm un nav apskatāmas. Ievērības cienīgs ir arī baznīcas tornī izvietotais pulkstenis. Vēsturiskos dokumentos tas pirmoreiz minēts jau 1936. Gadā, līdz ar pulksteņa mehānisma atvešanu no Šveices. Tagad zvaniem skanot, tas atgādina par Kuldīgā aizritējušiem stundu ceturkšņiem. Svētās Katrīnas baznīca ir ievērojama arī ar kādu zīmīgu notikumu. 1610. Gada novembrī šeit tika kristīts slavenākais Kurzemes zemgales hercogs Jēkabs Ketlers. Vai vēlaties aplūkot Kuldīgas panorāmu no putna lidojuma? Tad aicinu jūs doties uz baznīcu un izmantot iespēju uzkāpt tās turnīru.